Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mihail Gorbaçow 91 ýaşda aradan çykdy diýip rus media terişdeleri habar berýär. Ol 30 awgustda giýişlik agyr we udagy çeken keselden soň aradan çykdy diýip media terişdeleri Moskwanyň merkezi klinik hastahanasyny çitirleýär. Tass habar agentligi maşgala wefetinin habarly bir çeşmäniň sözlerine salgylanyp Gorbaçowyň 1999-njy ýylda aradan çykan aýaly Raisanyň ýanyna Moskwa Onun Novodeviçi gönümçülüğünü jaýlanjakdygyny habar berdi. Sowet Soýuzynyň soňky prezidenti Mihail Gorbaçow 1985-nji ýylda Kommunistik partiýanyň hemde Sowetleriň başyna geçdi. Şondan soňky 6 ýyl demir perdäniň çöküşini, Germaniýanyň birleşmegini we Sowet Soýuzynyň dargamagyna şahyat boldy. Sowet Soýuzynyň dargamagyny şol wagt KGB ofitseri bolan häzirki Rus prezidenti Vladimir Putin asyryň iň uly geosiýasy betbagçylygy atlandyryp gelýär. Mihail Gorbaçow Sowet Soýuzyny jany saklamak tagallalarynyň çäklerini aýdyňlyk we üýtgedip gurma döwrüne ýol açdy. SSR-iň lideri Gorbaçow bir döwür Sowet Soýuzynyň düzümine bolan türkmenistanyny, türkmen halkynyň arasyna nähili ýatlanýar. Azatlyk radiosy bu sora boýunça ýazyjy we synçy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik geçirdi.
Mihail Gorbaçow'un aradan çıkmağı ulu bir tarihi dövürün, bir üýtgeşiklik bolan dövürün jemi hükmünü tarihi verir diýip pikir edýän, sebäbi tarihte Gorbaçow'un oruny ören aýratyn boldy. Şoň bilen birlikde türkmen halkynyň arasynda da, Türkmenistanyna da Gorbaçow'a bolan garaýşlar dürlüdi. Şol döwürde ýurt ykdysady taýdan çökdi, ýagny imäge çürük Arlyk etdi, et beýleki önümler ýitdi diýen ýaly, ýagdaý agyrdy. Şoň bilen birlikde Awganistanyna Sowet goşuny uruş alyp barýardy. Gorbaçow'un ilkinji iň öňet eden işleriniň biri şol ýerden goşun çykarmagy başardy. Awganistanyň türkmen oglanlary umumyň merkezi Aziýanyň eskerleri ölüp gelýärdiler. Ine şol beladan Gorbaçow halas etdi, onuň ýerinden ol bir perestroykany ýagny aýdyňlyk döwrüni berdi. Büde garaşılmadık bir yağdaydı. Yine şoň ýanynyň SSR-iň dargaýanlygyny ıglan etdi. Şol waka, şol yağday türkmen halkynyň bir aýratyn bagtly pursady diýip hasap edýän, sebäbi Türkmenistan öz garaşsyzlygyny gazandy, öz döwletini gurup bildi. Şu ýerde bir möhüm zady aýtmak gerek. Şondan öň kommunistler döwründe Türkmenistan öz başlyk respublika bolup biler, öz başlyk döwlet bolar diýen adam ýokdy. Şeýle pikir etmäge adamlarda mümkinçilik ýokdy. Ine şol uly pikiri, şol uly ideýany Gorbaçow biziň aramyza getirdi. Ol tarihte ägirt bir uly öwürüş pursatyny döredip bilen şahsiýet boldy. Bu yerde beylik bir bellemeli mesele var. Olum Gorbaçow'un SSR'e yollaşılık eden dövrünün üren çeklik olanını aytmak gerek. Ol SSR'e üren kıyıfka vakitte yollaşılık etti. Şol mülen birlikte sol dövrde SSR'e aydınlık getirdi. Şol aydınlık adımların anını garaşsızlığa, erkinliğe olan pencireni açtı. Adamlar öz fikirlerini aydıp bildiler, garayışını aydıp bildiler. Eger de menin fikrimçe, şol aydınlık bir neme uzak devam eden bolsa di, has çunrak durmuşa ağırlaşan bolsa di, ol bizim cemiyetimiz için üren peydalı olurdu. Kıyınansalam ol gatı gıyıfka vaktlık devam etti. Yönümünü karamazdan sonki erkinlik, sonki demokratik hareketler, her bir grajda Yenin öz fikrini aytmak hukuku şol aydınlık esasına emele geldi. Ol sunuotu da, edebiyatı da, in esası da cemiyetçilik durmuşunu ören yeti tesir etti. Eger şol aydınlık bolmasa, belki de SSR dargap bilmezdi, belki de sonku özgörüşlüklerin bolmak için köp vakit gerek olurdu, kıyınçılık çekmeli olurduk biz. Yine şol aydınlık bize demokratik durmuşun adamzadın yaşayış şertlerinin nehili bolmalı duvarada fikir yürütmeli, oylanmalı şert yürüttü.